Dobré poledne, milí posluchači, tak kde pak se nacházíte? Já samozřejmě vím, že jste na vlnách dvojky. Ale zajímá mě, zda se nehoupete na vlnkách, někde na jezeře nebo na rybníce, nebo jestli náhodou nejste přímo ve vodě a netočíte se, já doufám, že ne, v nějakém zrádném víru, nebo jestli neplujete s vypětím proti proudu. Já věřím, že jste v klidu, jako já jsem na terase, takže když uslyšíte nějaké vrkání, tak to je tady hrdlička, která mě neustále oblažuje svojí přítomností. No ale já doufám, že vy jste v úplném klidu a že máte kolem sebe ty, s kterými je vám dobře, že děláte věci, které vás baví, anebo že neděláte vůbec nic. A jen čekáte, až bude na stole oběd a vy si pochutnáte na něčem, co máte rádi. A třeba máte rádi omeletky. A ty vám právě teď servíruje jako každý víkend Halina Pavlovská. A já jsem zvolila velmi letní téma. A to je nevěra. Divíte se, že nevěru považuji za letní téma? No a kdy jindy, než právě v létě, u exotického moře nebo v českých lázních, zahýbají manželky svým pohodlným manželům? A kdy jindy, než v létě, slamění vdovci, opuštění rodinou, která zůstala na chalupě, blbnou hlavy svým sekretářkám a asistentkám? Kdy jindy, než v létě, ženy pokročilé středního věku jihnou při pohledu na opálené domorodce? A kdy jindy, než v létě, amatérští cyklisti a vodáci, znavení zdolanými kilometry i pivem, spočinou v náručí náhodné kamarádky? Takže nevěra je jasné letní téma. Jasně, že se praktikuje i na podzim, v létě a na jaře, ale to už je jiná věc. Slovo nevěra je odvozeno od víry, praslovansky věry. A to z jejího prvního významu, což je pravda, opravdovost, spolehlivost. Nevěrný je tedy ten člověk, na kterého není spolehnutí. Nevěrný je ten, komu nelze důvěřovat, čili do jeho věry se vložiti. Já osobně jsem se setkala s nevěrou už na základní škole. Standa byl moje první velká láska. Byli jsme asi v 7. třídě a byla jsem přesvědčená, že máme vážnou známost. Asi po měsíci naší známosti, kdy jsme se často drželi za ruce a psali jsme si dopisy a byli jsme spolu v kině, se najednou Standa začal chovat divně. A já nevěděla proč. Pak jsme měli mejdan u spolužáka a on si mě vůbec nevšímal a bavil se vesele se spolužačkou Alenou. No a samozřejmě, že mě to naštvalo. A váhala jsem, ale pak jsem šla k ním a řekla jsem, co to má znamenat? A tehdy oni dva po sobě koukli a Standa se usmál, sklonil se k Aleně a dal jí pusu a pak se přísně podíval na mě a tvrdě řekl, my spolu odteď chodíme a ty odpal, tlustoprdko. No, do dneška jsem se z toho nevzpamatovala.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Milí posluchači dvojky, dnes řešíme v omeletkách nevěru. A já vám řeknu další strašnou historku. Určitě víte, co je to laxativum. Já hned vysvětlím, proč se o něm zmiňuju. Moje kamarádka měla svatbu. A za svědkyní šla kamarádka Marie. A novomanžel mé kamarádky byl tak šťastný, že mu má kamarádka po 7 letech obléhání konečně řekla ano, že se opil a pak, výhradně jen ze samého štěstí, se pomiloval se svědkyní novomanželky Marie. Nevěsta se pokusila podřezat si nožem na dort džíly. Pak chtěla ženicha setnout kosou. No a pak se rozvedla. A svědkyně Marie přišla během té svatby do jiného stavu a když ona měla svatbu s tím bývalým manželem své bývalé nejlepší kamarádky, tak si všimla, že jejímu muži po všech těch rozvodových a svatebních anabázích planou oči štěstím tak, že se nedá zvládnout. Nevěsta Marie proto okamžitě vlétla do lékárničky, našla lahvičku a svému novomanželovi vlila do šampaňského projímadlo. Manžel sice šťastně dál tančil a šťastně dál koketoval s každou druhou, ale pak se svým štěstím bezpečně skončil v útulné koupelně. A vždycky, když se teď někam chystá, když je zvlášť nebezpečně šťastný, třeba že ho povýšili, nebo že syna vzali na školu, že zhubl, že má nové džíny, tak Marie běží do lékárny, lije celou lahvičku projímadla do černého piva, které má její muž nejradši, a pak veselé nám, kamarádkám, říkám, já mám moc hezké manželství. No a to by Mariša říct nemohla. Slibuju, už vám nebudu vyprávět tak příšerné historky, cynické. Já radši pustím ke slovu někoho liričtějšího. Třeba mého oblíbeného muzikanta, syna slavných rodičů, Davida Krause. Ale Davida jsem nepobídla, aby hovořil o nevěře. Já jsem po něm chtěla vědět, co napadne, když se řekne slovo flirt. A David pro vás, posluchače, odpověděl takhle. David Kraus.
Za mlada jsem se snažil někde na diskotékách a zábavách o, možná by se tomu dalo říkat, flirtování. Musel jsem se vždycky trošku připít, abych na to vůbec měl odvahu. Bál jsem se strašně odmítnutí. Často jsem to ale s tím pitím přehnal a byl jsem naopak tak drzej, že to byl druhý extrém. Říkal jsem až moc upřímně, po čem s dotyčnou toužím. Místo telefonního čísla jsem ale dostal akorát facku. Jednou mě dokonce polila jedna holka flaškou šampaňského. Byl to takovej křest drzého idiota přímo uprostřed hudebního klubu. Moje touha po ženách byla přímo zuřivá, ale výsledek opravdu žalostný. Ať jsem se snažil jakkoliv, nic nevycházelo. Jednoho dne, když jsem randil s ženou, o kterou jsem ale zas tak úplně nestál, přišlo moje veliké uvědomění. Žena, která mi byla sympatická, ale nebyla, jak se říká, můj typ, na konci schůzky vyloženě žadonila po další schůzce. Došlo mi, že možná tohle je cesta. Prdět na flirtování. A začal jsem hrát tajemného. Nevěřili byste, jak to funguje. Jít na rande a místo pusy na konci holce zamávat je jako když rozfoukáte oheň. Začalo mě bavit, jak jsou ženy šokované z mojí neaktivity. Několikrát v životě se mi dokonce stalo, že to některé nevydržely a začaly se třeba někde na procházce svlékat nebo se na mě vrhly. S ledovým klidem a úsměvem jsem jim řekl dneska a tady určitě ne. Obrátil jsem celou situaci, kterou jsem tak dobře znal a někdy jsem si díky úspěchům začal připadat jako mistr nebo učitel. Tuhle strategii používám dodnes. Když o mě žena nestojí, ani se to nedozvím. To je další obrovská výhoda. No a když zájem má, začne hned na prvním rande, když se začne stmívat, jančit. No a já se proměním v milovníka, ale to už vím, že jdu na jistotu. Víte, jsem vlastně od přírody stydlivý chlapec a vždycky mi byly odporní muži, co ženy ohmatávají a otravují a tlačí se na ně. Když jsem byl malý, ještě jsem o ženy neměl takový zájem, ale už jsem věděl, co znamená slizký. Moje matka byla obklopena pořád muži, co se nedokázali ovládat, přestože věděli, že je zadaná. Byli vážně odporní a já si řekl, že nikdy nesmím působit na ženy takhle. Chvilku jsem hledal svůj styl, ale našel jsem ho. Flirtování je pro mě neflirtovat. Zkuste to a buďte trpěliví. Díky tomu máte pro druhého tajemství. Musí o vás ale stát. A kdyby náhodou neměla nebo neměl zájem, je to milosrdná smrt.
Český rozhlas Dvojka.
Muzikant David Kraus prozradil, jak flirtoval, neflirtoval. Myslím, že je to skvělý návod. Já s ním absolutně souhlasím. Ale my dnes v omeletkách hovoříme hlavně o nevěře. Nevěra byla snad vždycky. Protože nevěrný byl například král Jindřich VIII. Kvůli němu vznikla dokonce nová církev. Nevěrný byl Stalin a jeho žena se zastřelila. Nevěrný byl Lenin a žil dohromady s Krupskou a svou francouzskou milenkou. Nevěrný byl Bill Clinton a nevěrný byl Bůh Zeus. No a proto jsou zřejmě nevěrní všichni muži světa. Často se dá nevěra předpokládat, někdy jí jde i zabránit, málo kdy se dá na ní zapomenout, a často se nevěra oplácí nevěrou. Vždycky si ale podle mě nevěrníci zaslouží trest. Jedna moje kamarádka žije ve Filadelfii v USA a její přítelkyně se už měla vdávat, když zjistila, že její milý má ještě jednu přítelkyni a že tu si chce vzít ještě dřív než jí. Přítel kamarádku požádal, aby se odstěhovala z jejich bytu. No a ona to udělala. Ale než to udělala, tak koupila 25 syrových makrel a nacpala je do konzole na záclony. A pak každý den z bytu kamarádky o dva domy dál pozorovala dalekohledem, jak si k jejímu bývalému nová milenka stěhuje své věci. Za pár dní dalekohledem viděla, jak se dvojice hádá. Pak viděla, jak si milenka ustýlá v jiném pokoji. Pak viděla, jak její bývalý nechává všechny pokoje nově tapetovat. Pak viděla, jak milenka odmítá překročit práh toho bytu. A pak viděla, jak její bývalý nakládá všechen svůj majetek do stěhovacího vozu. A nejveselější bylo, když kamarádka zahledla, jak stěhováci nahoru, na všechny ty krámy, opatrně kladou konzoly na záclony.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, kteří se mnou dnes konzumujete víkendové omeletky, ujišťuji vás, že i dnes jsem je naplnila rubrikou, která existuje už víc jak 2 roky. Co Čech, to Němcová, křičím do celého světa. Protože jsem opravdu přesvědčena, že Češi nejsou jen výborní, od přírody nadaní muzikanti, ale že mají i spisovatelský talent. A vy, milí posluchači, nebo aspoň velká část z vás, je toho důkazem. Píšete a posíláte zajímavé texty a reagujete na vyhlášená témata, ale k nevěře jsem žádný váš dopis nenašla. Možná, že je to dobře, protože nic se nemá přehánět. A o nevěře to platí dvojnásob. Takže já vám teď přečtu text, který do omeletek poslala posluchačka paní Svatava Zenklová. A není o nevěře. Ten příběh se jmenuje Kreditní karta. V 90. letech jsem vyrazila do USA. Před odjezdem jsem navštívila všechny kamarády, kteří již v Americe byli, a vyptala se jich, co je potřeba si vzít sebou. Vyprávěli mi o Grand Canyonu a velkých sekvojích. Vylíčili mi ceny pokojů a kempů, ceny jídla a zboží. Doporučili výhodné restaurace. Byla to mnoha hodinová vyprávění, ale ani jeden z nich se ani slůvkem nezmínil o tom, že je třeba mít sebou kreditní kartu. Vyrazila jsem na cestu s kamarádkou, neboť manžel prohlásil, že se mu se mnou nikam jet nechce. Kamarádka neumí řídit, takže bylo jasné, že auto, které si vypůjčíme, budu muset řídit já. Řidičák sice mám, ale do zkušeného řidiče mám daleko. Doslechla jsem se, že v Americe mají všechny vozy automatickou převodovku. Z toho jsem měla největší strach, protože jsem takové auto ještě nikdy neřídila. Myslela jsem si, jen abych nemusela řídit auto automatickou převodovkou. A taky rozhodně nechci jet v noci sama obávaným metrem. Jelikož naše letadlo přistálo o půlnoci, museli jsme hned první den jet ve 2 v noci metrem do centra New Yorku. Zvěsti o nebezpečné metru se ukázaly jako přehnané. Ubytovali jsme se u známého a po 4 dnech jsme si chtěli vypůjčit auto, že pojedeme dál do Yellowstoneského parku. Začali jsme obvolávat půjčovny aut, ale všude vyžadovali kreditní kartu jako záruku. Peníze je vůbec nezajímaly. Volala jsem do Spolku českých rodáků, na České velvyslanectví a další organizace, ale nic platno. Vypravili jsme se tedy autobusem do Chicaga k dalšímu známému. Naše snaha vypůjčit si auto pokračovala. Kamarád se nám snažil všemožně pomoci. Podivovala jsem se, že má kreditní karta takovou zázračnou moc. Listovala jsem telefonním seznamem, když moje oko padlo na nápis. Rent a wreck, neboli najdi si vrak. Plná naděje jsem vytočila číslo. Půjčujete auta bez kreditní karty? Ano, půjčujeme. Ale musím se vám moc omluvit, naše auta nemají automatickou převodovku. No to je úžasné, vydechla jsem šťastně. To jsem přesně chtěla. A tak všechno dobře dopadlo. Vypůjčili jsme si auto, vrak, a jako záloha stačily peníze. A ten vrak bylo nádherné, skoro nové, bezvadně fungující autíčko. A mohli jsme vyrazit do Yellowstoneu. Jak by asi Američani označili to, co my nazýváme vrakem? No to ať si čtenář doplní sám. A co bylo dál? Citát od neznámého autora říká: zkušenost nám nebrání spáchat stejnou hloupost znovu, avšak tropíce ji jsme značně smutnější. Když jsem za 2 roky jela s manželem do Izraele, zase jsem si nevzala kartu. A tentokrát jsme si auto opravdu nevypůjčili. Manžel si povzdechl: na co já tě beru sebou? A já ho chápu. Jako poskytovatel kreditní karty jsem naprosto selhala.
Český rozhlas 2.
Milí posluchači, omeletky dnes servírují nevěru. To je totiž naše téma. A já doufám, že nezaskočím svého kamaráda, vynikajícího herce, Vaška Šandu, když ho požádám, aby mi vyjmenoval filmy, které jsou vysloveně založené na nevěře, kde nevěra hraje tu hlavní roli. Já myslím, že to je docela dost filmů, ale schválně, co nám řekne odborník na kinematografii Vašek Šanda.
Krásný den vám přeji, Halino, krásný den i všem posluchačům.
Ahoj Vašku, já doufám, že tě nevyděsím svou otázkou, ale musím se tě zeptat, jaký je tvůj názor na nevěru?
No tak to jsme začali z ostra.
No teda. Jo, taková já jsem. No řekni nějaký film vysloveně založený na nevěře, vzpomeneš si?
No tak já mám hrozně rád film, který se jmenuje Nevěrná. Hraje v něm Diane Lane a Richard Gere a prostě je to o paní, která si žije na vysoké noze, má skvělého manžela, toho hraje ten Richard Gere a zamiluje se do úplně obyčejného mladšího nějakého dělníka a změní kvůli němu celý život, prostě podlehne.
Mm-hmm. To se stává, Vašku, to se stává, viď? Ale nemělo by to být, jak říkáš. Zejména, když ti druzí jsou nevěrný, to by nemělo se odehrávat v žádném případě. Já ti děkuju, to byly, milí posluchači, tipy Vaška Šandy a já ho nebudu už s tou nevěrou tak moc mučit, protože si myslím, že by měl být tak mladistvě. No naivní jsem nechtěla použít, já jsem přemýšlela, jaký slovo Vašiku bych použila. Naivně správně zacílený. Nemělo by to být.
Dobře.
Ahoj Vašku.
Ahoj. Naschledanou.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Omeletky s nevěrou právě posloucháte na Dvojce. A já si dovolím přečíst vám povídku, kterou jsem napsala už před lety. A vyzývám vás, pište taky. A své příběhy posílejte na adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu. 2 Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Já se moc těším na vaše texty. A teď snad už přejel vlak okolo našich oken, abych vám mohla v klidu přečíst povídku s názvem Košík plný milenců. Byla jsem na chalupě v Podkrkonoší a protože rostly houby, tak jsem pozvala kamarádky, abychom si udělali houbový mejdan. Přijela Dana a přijela Jolana. Vrhli jsme se do lesa. Hned jsem si všimla, že každá máme jinou metodu sběru. Jolana šla jen v teniskách, kraťasek a červeném tílku. Nevzala si sebou nic, žádný košík, žádný bavlněný pytel. Jolana byla přesvědčená, že nemá cenu se tahat se zavazadlem, když stejně nic nenajde. Dana, ta se vybavila nožem, velkým proutěným košem, vzala si bundu, dlouhé kalhoty, na hlavu kšiltovku a na nohy holiny. Já měla 3/4 a pruhované tričko a úzkostlivě jsem svírala špičatou škrabku na brambory. V lese se Jolana okamžitě rozhodla pro lesní pěšinu. Šla poměrně rychle, nedívala se napravo ani nalevo, nezastavovala se, jen občas naštvaně vykřikla: no nic neroste, vůbec nic, nic tady není. Dana, ta se jako lovecký pes, vrhla na hřibovou stopu, vedla do houštiny. Dana si jen ještě víc ohrnula límec, sklonila se k zemi a začala se plazit do stráně. Bylo dusno a dýchalo se mi blbě. Každých 50 metrů jsem se proto zastavila a rozhlížela se pečlivě kolem sebe. Dařilo se mi. Po pečlivé rekognoskaci terénu jsem zahlédla oranžovou hlavičku a když jsem klouzek vydloubla a čistila ho škrabkou, tak ohnutá u země jsem zahlédla klouskového brášku a dalšího a pak dokonce trojčata. Holky, to jste ještě neviděli? Uslyšeli jsme najednou, Dana se vynořila z houští a obě jsme páděli za Jolanou. Stála na mítince a u jejich nohou se skvěla nádherná houba, pravý bílý hřib. V průměru měl jeho klobouk tak kolem 30 cm. Jolana začala s hřibem cloumat, vydloubla ho z mechu tak neurvale, že hřibu roztřepila nožku. Umazali jí prsty a Jolanu to dost otrávil. Otřela si je do kalhot, popadla hřiba kloboukem dolů a šla dál. No počkej, to nemůžeš, rozhořčila se Dana a vyrvala jí hřiba z ruky. Nesla ho před sebou nábožně, jako jeptiška zapálenou svíčku a obdivně vzdychala, bože, ten je tak nádherný. Dana se kochala asi 20 minut, pak ovšem zakopla oroští, upadla a hříbek rozmašírovala na kaši. A Jolana se na ní vztekle vrhla, chvilku s Danou cloumala a pištěla. A proč mi to pořád děláš? Proč ty mi to pořád děláš? Vaška se mi taky sebrala. A přesně v tu chvíli mi to došlo. Se sbíráním hub je to úplně stejné, jako se sbíráním mužů. Jolana sice už 10 let naříká, že žije sama a že by chtěla vedle sebe nějakého fešáka, ale proto, aby si nějakého našla, nedělá vůbec nic. Nechodí do fitka ani do baru, nejezdí na kole ani na kolektivní zájezdy, odmítá se seznamovat po internetu a nikdy nepřijde na večírek, když ví, že tam bude někdo, o kom si my, její kamarádky, myslíme, že by se k ní hodil. Jolana je zalezla ve své garzonce jako jezevec. Léto tráví na chatě své matky a po večerech obchází sousedky, které jsou už vdovy a libují si, že jsou na tom s Jolanou úplně stejně. Jen jednou Jolana úplně náhodou narazila na Václava. Jolana je učitelka a Václav přišel na školu suplovat zeměpis a tělesnou výchovu. Václav byl vysoký, inteligentní a svobodný. A Jolana do něj vrazila svými velkými ňadry ve školní jídelně a Václav s ní začal chodit. Jenže pak přišla doba dovolených a Jolana dostala pozvání na jachtu. Dana byla tehdy už podruhé vdaná. Její manžel Filip byl bohatým předsedou představenstva a jachta byla ideální pro 3 páry. Jela jsem proto i já a můj přítel Hugo. A já proto na vlastní oči viděla, jak je Dana úplně ochromená Vaškovou krásou a jaký její touha zatemňuje mozek. A ona manželovi podnikatelské prachy i přátelství své kamarádky vyměňuje za chvíle rozkoše, kdy se nechá hladit a hnízt vypracovanýma tělocvikářskýma rukama. Dana tehdy na jachtě Vaška svedla. Bylo to peklo. Jolana na ně narazila přímo v akci. A protože jsme byli uprostřed Středozemního moře, tak naše plavba k břehu byla velice bouřlivá, i když moře bylo rovné jako koberec. Daniny mužské úspěchy byly vždycky výsledkem Daniny tvrdé práce. Vždycky šla na lov absolutně vybavená svou kombinací zvrhlosti a naivity, vždycky se bezvadně oblékala i svlékala a vždycky byla schopna kvůli erotickému objektu udělat cokoliv. Šplhat po kopcích, brodit se bažinami, žíznit v poušti i mrznout na pólu. Problém Dany byl jen jeden, ale byl velký. V Dani bylo totiž tolik energie, že jí její milí nikdy nestačili. Dana je vždycky úplně sežehla svým temperamentem, zahltila je svou láskou, vycucla z nich duši a rozdrtila je svou žádostivostí. Daniny milenci vždycky dopadli jako ten pravý hřib, který vyrvala Jolaně z jejich nemotorných pařátů. Dalo by se říci, tak jak Jolana neuměla ošetřit svůj vztah s Václavem, tak Dana své miláčky ošetřovala až moc. U nás na chalupě jsme houby rozložili na noviny. Jolana řekla, že ona houby stejně nejí, že je stejně tlustá, že stejně nic nemá cenu a že jde spát. Dana největšímu z klousků překrojila hlavu. Klouzek byl nejen ohlodaný od slimáka, ale byl úplně červivý. Dana brala houbu po houbě a nakonec jí do smaženice nezbyla ani jedna. Všechny byly buď červivé, nebo schnilé, anebo natrout. Máš pravdu, že je to s houbama jako s chlapama, řekla Dana. Myslíš, že jich máš až dost a pak zjistíš, že nemáš nic. Přede mnou ležely 4 hříbky a líbily se mi všechny. Všechny byly zdravé. Všechny jsem si usmažila na sádle a pak jsem je snědla a nic moc. A napadlo mě, že by možná větší radost než smaženice udělal pořádný řízek. PS. Božský mezi hřiby je hřib královský. Je vysoký, silný a lahodný. Vyskytuje se vzácně, protože je to ohrožený druh. Takže si, milé dámy, buďte jisté, že na božského, zrovna vy, určitě nenarazíte.
Český rozhlas Dvojka.
Dnes v omeletkách hovoříme o nevěře. Francouzský spisovatel, dramatik Marcel Achard řekl. Nevěra je ve většině případů pochopitelná. To, co je mnohdy nepochopitelné, je věrnost. Ale já trvám na svém, když říkám, když toho tvého láká cizí kočička, vydrápej mu očička. A to je všechno. Přeju vám hezký den s věrným okolím. Vaše Halina Pavlovská.